Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri, 6 aprilie. Timpul, probabil mai întâi, avem în față ore de timp frumos cu cer senin deasupra capului și temperaturi în creștere față de ziua de ieri, care înverzesc tot mai mult peisajul primăvaratic. Maxime de 16 grade Celsius vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor urca până la 18 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 20 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Mâine, la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 21.30, inclusiv pe site-ul Europei Libere și pe rețelele de socializare, puteți urmări un nou documentar din seria Pur și simplu Moldova. Cum trăiesc oamenii în etate în Republica Moldova? Cu ce își alină durerile și ce frici îi macină? Sunt întrebări pe care le-a avut în față colega mea, Eugenia Crețu, autoarea filmului Părinți și bunici. În partea a doua a emisiunii difuzăm o relatare despre volumele de mărfuri reexportate de Moldova spre Federația Rusă, iar colegul meu, Iulian Ciocan, va trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent ținut de William Totoc, astăzi despre filierele represiunii și participarea scriitoarei Herta Müller la un festival din Austria. Așadar, Republica Moldova îmbătrânește rapid. Fiecare a cincea persoană are peste 60 de ani. O mare parte din vârstnici trăiesc în sărăcie și tristețe. De cele mai multe ori, doar copiii și nepoții le mai oferă bucurii. Speranța de viață a cetățenilor Republicii Moldova este de circa 70 de ani, cu un deceniu mai mică decât media europeană. În spatele cifrelor seci se ascund destine și drame, frici și speranțe, așa cum veți auzi din interviul ce urmează. Părinți și bunici este noul film din seria Pur și simplu Moldova. Are în prim plan oameni în etate despre care ar fi atât de multe de discutat. Pe ce te-ai concentrat tu, Eugenia?
M-am concentrat pe viețile lor. Am vrut să văd, de fapt, cum trăiesc, cum se descurcă, cum își petrec timpul, ce bucurii au la vârsta asta, ce tristețe, regrete, frici, cine îi ajută, poate, cine ar trebui să-i ajute. Deci am vrut să arăt viața lor așa cum este, fără regie, să spunem așa, fără a interveni în niciun fel. Deci n-o să auziți vocea mea acolo, n-o să simțiți prezența mea. Am încercat să fiu un observator, să urmăresc viața lor așa cum este și să o arăt așa cum este.
Pe cine descoperim în film? Cum ți-ai ales eroii acestui documentar?
Sunt trei personaje în acest film și asta a fost ideea mea inițială, să am trei oameni foarte diferiți. Un vârstnic de la un azil de bătrâni, o femeie de la țară și un vârstnic de la oraș. Cumva încerc să fac un tablou complet, deși evident nu poți să spui într-un film de jumătate de oră, vorbind cu trei oameni, povestea tuturor bătrânilor din Republica Moldova. Evident că lucrurile sunt diferite, dar cel puțin în acest puzzle putem vedea cât mai multe elemente. Oameni foarte diferiți. Femei, bărbați, vorbitori de limba rusă, oameni de la țară, oameni de la oraș, oameni mai triști, oameni mai veseli, oameni care sunt singuri la apusul vieții lor, oameni care sunt înconjurați de copii, de nepoți, deci au mai multe bucurii și mai mult sprijin la vârsta asta.
Ai spus că ai fost doar o observatoare, au acceptat să te primească în intimitatea lor, te-au lăsat să stai acolo deoparte.
Da, asta a fost una dintre surprize, cât de deschiși sunt acești oameni și pot să spun cu siguranță că sunt nevorbiți. Au vorbit atât de mult cu mine și Am impresia că au nevoie de cineva care să-i asculte. Bătrânul de la azil era atât de fericit că am venit și el care stă toată ziua singur în camera lui de 30 de metri pătrați, în sfârșit a avut pe cineva cu care să vorbească, să povestească, să-și povestească viața. Și ne-a spus atunci, punându-ne la masă, că pentru el e o sărbătoare. El exact asta a zis. Azi pentru mine e anul nou. Pentru că ați venit voi. Și ce bine ar fi dacă ați venit mai des sau dacă aș avea mai des pe cineva cu care să stau iată așa de vorbă. Zilele ar trece cu totul altfel. Și da, ne-au primit, s-au deschis, au vrut să vorbească, au atâtea povești deja adunate până la vârsta asta. Păcat că nu întotdeauna au cui să le spună.
Bătrânețea poate fi despre neputință, despre lipsuri, dar și despre poftă de viață în același timp, cum ai remarcat tu, despre ce sunt oamenii predispuși să vorbească mai mult.
Sigur, vorbesc mai mult despre lucrurile frumoase din trecutul lor și evită în același timp să vorbească despre regrete sau despre păcate sau despre schelete în dulapuri. Noi toți avem scheletele noastre în dulapuri și atunci am evitat și eu aceste aspecte mai delicate. N-am insistat acolo unde nu era de insistat. I-am lăsat să spună ceea ce vor ei. Iar după ce închideam camera, auzeam și alte povești mai triste, de obicei, pe care le-am și lăsat după cadru.
Ai avut dileme legate de ce arăți publicului, ce rămâne, chiar dacă ai filmat, chiar dacă ai material?
Da, unul dintre intervievați a avut un trecut nu tocmai curat, să zicem așa, din punct de vedere legal. Și atunci m-am întrebat dacă aspectul ăsta are rost în acest film sau viața lui personală, problemele lui de familie care au dus la un divorț, sunt importante în acest caz? Răspunsul pe care l-am găsit eu pentru mine este că nu, pentru că nu asta am vrut să arăt. Nu e povestea unui om concret, nu trebuie să-i fac un portret exact cu toate detaliile. Este mai mult despre bătrânețe, despre cum a ajuns el singur, cum nu și-a văzut copiii de 20 de ani, cum ar vrea să-i vadă înainte de a muri, să-i cuprindă, să le spună tot ce a rămas nespus între ei. Nu e despre motivele care au dus la această separare.
Dar au fost subiecte legate de felul în care este prezentată în general bătrânețea în Republica Moldova, pe care intenționat nu ai vrut să le scoți în prim plan.
Nu am căutat să arăt partea tristă în aceste istorii. Pentru că unul dintre clișeele des întâlnite în presa de la noi este exact despre sărăcia bătrânilor, despre pensiile foarte mici, despre faptul că statul nu-i ajută sau copiii nu-i ajută, că rămân abandonați, copiii pleacă peste hotare, n-au grijă de ei. Deci n-am căutat să arăt doar partea asta și tocmai de asta am și un personaj, o femeie extraordinară de pozitivă, care este înconjurată de copii, nepoate și vecini. Este membra unui ansamblu folcloric, deci muncește într-una, în gospodărie, cântă, râde molipsitor. Deci bătrânețea poate fi și așa. Chiar și în Republica Moldova se poate de îmbătrânit frumos.
E despre îmbătrânirea activă, conceptul ăsta mai nou pe care încearcă să-l promoveze mai multe organizații neguvernamentale care vor să implice bătrânii tot felul de activități.
Din păcate, statisticile arată că stăm foarte prost la capitolul ăsta, îmbătrânire activă. În mare parte, vârstnicii de la noi nu au parte de activități sportive, nu călătoresc, nu fac parte din cluburi de interese. Își petrec foarte puțin timp în afara familiei, în afara casei. Dar timp au. Tocmai asta este marea problemă. Ei au foarte mult timp pe care încearcă să și-l ocupe cu ceva. Și atunci fiecare găsește ceva ce poate el să facă. Cineva se plimbă, merge pe jos mult, cineva citește dacă îl mai țin ochii, cineva crește păsări în gospodărie, animale, și nu neapărat pentru că are nevoie de ele în alimentație, cât pentru a-și ocupa timpul. Asta am observat și eu de la bunica mea sau de la alți vârstnici pe care îi cunosc. În momentul în care omul rămâne fără activitate, el se stinge. Și de asta mulți oameni, când se retrag la pensie, dacă nu au alte interese, nu au hobby-uri, nu au activități, foarte repede se îmbolnăvesc și dispar.
O întrebare generală cu care a pornit la drum filmul este despre cum trăiesc vârstnicii în Republica Moldova. După filmările acestui documentar, ce răspuns ai găsit pentru tine sau pentru cei care vor urmări filmul?
Cu siguranță pot să spun cum nu trăiesc vârstnicii din Republica Moldova. Nu trăiesc așa cum îi vedem pe oamenii în etate în filme, în filmele străine sau atunci când călătorim peste hotare. Iată, nu stau ei pe o terasă cu o cafea la taclale, nu beau suc, nu călătoresc și fac poze, nu iau croaziere.
Nu știm dacă am făcut asta și pe parcursul vieții.
Și asta e și mai trist, pentru că ceea ce știm de peste hotare, oamenii muncesc o viață, iar după asta culeg roadele cumva și într-adevăr se odihnesc. Pensia, retragerea din carieră este perioada în care oamenii se odihnesc și se odihnesc activ, nu devin inutili, pentru că asta este una dintre durerile acestor oameni, că ei devin inutili, se simt inutili, devin neputincioși. Și m-a impresionat faptul că ei se simt bătrâni sau cel puțin își spun bătrâni. Iată, la 67 de ani o femeie își spune babă. Peste hotare, la vârsta asta, oamenii se căsătoresc. Dar percepția asta există la noi, că sunt bătrâni. Deși tot ei spun că bătrânețea, de fapt, o simt mai mult fizic, adică îi doare pe aici, pe acolo, trupul nu mai răspunde așa ca înainte, dar în suflet se simt tineri. Cu toții asta mi-au spus, că în suflet se simt și de 18 ani, doar că nu mai pot să fac aceleași lucruri pe care le făceau în tinerețe.
Poate că după vizionarea acestui film, mulți vor întreba ce fac autoritățile pentru ca viața persoanelor în etate să fie ușoară. Dar înțeleg că este unul din aspectele pe care tu ai ales să lași deoparte deocamdată.
Da, iarăși n-am mers pe acest clișeu că au pensii foarte mici de la stat și că statul ar trebui să-i ajute mai mult. De fapt, eu am încercat să găsesc răspuns la întrebarea cine ar trebui să-i ajute. Statul, copiii sau oamenii singuri ar fi trebuit să se pregătească în vreun fel pentru perioada asta din viața lor. Ei au răspuns diferit, evident. De exemplu, vârstnicul ajuns la azil a spus că s-a ruinat casa lui și s-a adresat de foarte multe ori la autorități, la primarul satului, să-l ajute, să-i dea materiale de construcție. Deci el a contat pe autorități și atunci am văzut mentalitatea asta. Statul trebuie să ne ajute. Dar în alt caz am întrebat despre copii. Dacă ar fi trebuit acum poate copiii să-l ajute pe un alt vârstnic. Și cu atâta delicatețe a evitat răspunsul acesta pentru că sunt copiii lui și evident că nu o să dea vina pe ei că trăiește sărac și o să spună că nu are nevoie de foarte multe de fapt și că bogăția lui nu e în bani, dar în cărți. Deci unul dintre subiectele pe care le-au evitat personajele mele este să învinovățească pentru greutățile lor copiilor.
Din aceste considerente nici nu s-au plâns foarte mult de lipsurile pe care le au sau neajunsurile.
Da, bănuiesc că e și o chestiune de, totuși de demnitate. Deși eu cred că lipsurile astea o să se vadă din imagini, din decorul caselor, din hainele pe care le poartă, Pentru că am intrat într-un apartament, de exemplu, care după mine era tipic sovietic, cu mobilă sovietică, tapete, până și tacâmurile erau din acea perioadă și mi-am dat seama că în acea casă nu s-au făcut reparații de iată de cel puțin 30 de ani și acel apartament arată exact așa ca atunci. Documentarele ne oferă, iată, acest instrument, să spunem, povești în imagini, fără neapărat personajele să accentueze cât le este de greu sau invers, cât de bine se simt. Totul se vede, totul e la vedere, ca pe scenă.
Ai petrecut destul de mult timp cu personajele acestui documentar. Cu ce amintire ai rămas?
În primul rând am rămas cu niște întrebări grele pentru mine însămi. Dacă mi-ajut suficient de mult părinții, dacă o să mă ajute pe mine, fiul meu, când o să ajung la vârsta asta, dacă ar trebui să contez pe stat, pe o pensie decentă, pentru că eu îmi plătesc onest toate impozitele, dar eu nu știu ce pensie o să am și dacă o să fie suficientă pentru a-mi asigura un trai decent. Dacă ar trebui poate de pe acum să mă pregătesc de vârsta asta, să încep să adun niște bănuți. Și am mai rămas cu o frază pe care am auzit-o de la unul dintre personaje. Atunci când îmi spunea că îl sună cam rar fetele lui, am încercat să le apăr și am spus, știți, ele au viețile lor și sunt foarte ocupate și probabil de asta nu vă sună. Și el a zis, da, știu, sigur, nu sunt supărat, doar că mi-e foarte dor de ele. Și atunci m-am gândit că ar trebui să-l sun pe tata.
A fost Eugenia Crețu, autoarea documentarului Părinți și bunici, care va fi difuzat în premieră joi la Moldova 1 la ora 21:30, inclusiv pe site-ul Europei Libere și pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Președinta Maia Sandu a repetat luni la o conferință de presă condamnările la adresa invadării Ucrainei de către Rusia, dar și limitele solidarității pe care o poate arăta Moldova țării vecine. Moldova nu își poate permite să renunțe la gazele rusești, a insistat președinta, promițând, în schimb, alte măsuri restrictive la adresa Rusiei. Una dintre ele este oprirea eventualelor reexporturi de mărfuri străine spre Federația Rusă. Valentina Basu relatează despre acest fenomen și șansele ca acesta să fie eliminat, așa cum promite președinta.
Datele statistice pentru anii trecuți arată că în jur de un sfert din mărfurile exportate de Republica Moldova în Federația Rusă sunt de fapt reexporturi, cu prelucrare sau nu. Iar acest fenomen, ce însumează 50 de milioane de dolari anual, se referă mai ales la medicamente. Asta în condițiile în care Republica Moldova nu este o țară producătoare de medicamente, cu doar 6 întreprinderi și o piață foarte micuță, recunoaște secretara de stat a Ministerului Sănătății, Zinaida Bezverhnyi. În 2021, potrivit Biroului Național de Statistică, au crescut reexporturile de produse medicale și farmaceutice de 1,5 ori. Avantajul medicamentelor e că ele au un volum mic, respectiv costul transportului este mic și o valoare mare, prin urmare sunt profitabile, spune economista Marina Soloviova de la Centrul Analitic Expert Group. Experta a analizat în detaliu fenomenul și spune ce alte bunuri sunt livrate prin aceeași metodă spre Rusia.
În proporție de circa 80% e compus din medicamente. Iar restul 20, asta erau diferite obiecte metalice, țevi din cupru, alte obiecte din aluminiu, din oțel. Văd că statistica era exportat săpun, mobil și pompe fabricate la comandă. Niște exporturi de cereale, dar puține. Dar urme de miere sau de legume, de fructe, nu văd, nu.
În alți ani, prin aceeași schemă, merele poloneze ajungeau pe piața rusă prin Transnistria. Sau citricele și alte fructe din Turcia ajungeau la Moscova ca fiind din Republica Moldova. Un importator de medicamente a admis în condiții de anonimat că fenomenul reexporturilor de medicamente are loc și după începutul invaziei Rusiei în Ucraina și impunerii unui șir de sancțiuni economice Moscovei de către țările occidentale. Aceeași sursă a spus că medicamentele sunt aduse în Republica Moldova din Uniunea Europeană. Uneori nici nu sunt vămuite. Acest fenomen este cunoscut ca tranzit, pe când reexportul trece prin vămuire. A motivat că Republica Moldova nu s-a aliniat sancțiunilor internaționale, respectiv totul este legal. Asta în ciuda faptului că președinta Maia Sandu declara luni că țara nu va admite reexporturile de mărfuri spre Rusia în noul context regional și prin aceasta ocolirea sancțiunilor. Președinta Sandu a argumentat că practic exporturile spre țările CSI sunt paralizate. Marina Soloviova de la Centrul Expert Group consideră că din cauza perturbării coridoarelor de transport tradiționale, exporturile în general, implicit reexporturile, în acest an vor fi considerabil mai mici. Ea vede însă o problemă cu nealinierea Chișinăului la sancțiunile occidentale.
Deși o să fie presiune ca să fie mai multe reexporturi, dar e complicat din punct de vedere al logisticii. Când noi exportăm, trebuie verificată originea mărfurilor, de unde ele au venit. Și dacă ele provin dintr-o regiune care a introdus sancțiuni față de Rusia, atunci ele n-ar trebui să fie exportate ca bunuri provenite din Moldova, fiindcă originea lor nu este Moldova.
Responsabili de la Ministerul Economiei dau asigurări că în prezent nu se fac reexporturi din Republica Moldova în Rusia. Secretara de stat de la Ministerul Sănătății, Zinaida Bezverhnei, spune că instituția a fost sesizată că anumite doctorii ar fi reexportate. Ea însă spune că serviciul VAMAL ar putea oferi lămuriri mai precise. Ministerul studiază problema și pregătește intervenții, mai spune Bezverhnei.
Am primit și noi semnale că, de fapt, medicamentele se scot de pe piață din cauza că noi avem prețuri mai ieftine și sunt exportate acolo unde orică fizic nu este medicamentul, cum acum este situația Ucrainei sau este situația și Rusiei și Kazahstanul. Dar aceste date le deținem vama. Acum lucrăm la niște elemente ca să ne protejăm piața. În curând cred că o să venim cu anumite reglementări. Am putea presupune că există o lacună legislativă care până acum nu a prezentat risc pentru piață, cumva fără a pune în pericol piața internă. Acum suntem într-o criză și trebuie să ne ajustăm la realitate nouă, odată ce au apărut și la noi semnalele date.
Secretara de stat la Ministerul Sănătății, Zinaida Bezverhnei, spune că actuala conjunctură impune autoritățile să întreprindă mai mult pentru apărarea cetățenilor, să-i asigure cu medicamente esențiale, implicit și compensate. Iar acest deziderat ar fi mai important decât alinierea sau nu la sancțiunile internaționale vis-a-vis de Rusia. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați de la colegul meu, Iulian Ciocan, care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore.
Republica Moldova este cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei, primind cel mai mare număr de refugiați pe cap de locuitor, a declarat marți ministrul afacerilor externe al României, Bogdan Aurescu, înaintea conferinței internaționale privind crearea platformei de sprijin pentru Republica Moldova, desfășurată la Berlin. Citim în newsmaker.md. Oficialul român a anunțat pregătirea de către guvernul român a unui ajutor financiar suplimentar de 10 milioane de euro pentru Chișinău. NIT TV, fosta televiziune afiliată PCRM-ului condus de Vladimir Voronin, a pierdut marți procesul intentat la CEDO statului Republica Moldova pentru ridicarea în 2012 a licenței de emisii sub acuzația nerespectării premeditate și succesive a prevederilor codului audiovizualului din Republica Moldova, ne informează anticorupție.md. Având în vedere că instanțele naționale din Republica Moldova au examinat toate argumentele invocate de societatea reclamantă și le-au respins cu motive care nu erau arbitrare, CEDO nu a constatat că presupusele neajunsuri au afectat corectitudinea procedurii în orice mod, se arată într-un comunicat de marți al CEDO. Președinta Maia Sandu a enumerat riscurile care amenință cu precădere pe locuitorii capitalei dacă nu se efectuează de urgență modernizarea blocurilor 2 și 3 ale societății pe acțiuni termoelectrică, citim în moldstreet.com. Aceste blocuri de la termoelectrică trebuie reparate deoarece ar putea să nu mai fie funcționale în iarna care vine și deci o parte din oraș ar putea să nu mai aibă căldură, a spus Maia Sandu. Președinta a mai zis că guvernul a discutat cu mai multe companii occidentale dar niciuna din acestea nu e în stare să efectueze toate lucrările necesare modernizării blocurilor și doar concernul rus Silovâie Mașină, producătorul turbinelor actuale, ar putea să ne ajute. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt acele legate de invazia Rusiei în Ucraina, dar și de repercusiunile războiului asupra Moldovei. Aflăm din cea mai vizualizată postare că președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că în semnele războiului Z și V, dar și panglica Sfântul Gheorghe ar putea fi interzise în Republica Moldova. E popular pe Facebook și un reportaj video al jurnalistei Viorica Tătaru de la TV8, care relatează din orașul ucrainean Nicolaev după un bombardament rusesc. Jurnalista are impresia că acolo se trage la întâmplare. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, postarea cu cele mai multe vizualizări despre un activist civic din Rusia, care a protestat în Moscova, vrând să amintească de victimele de la Bucea. E vorba despre protestul Bucea-Moscova, în timpul căruia activistul s-a întins pe pământ în diferite locuri din centrul Moscovei, cu mâinile legate la spate cu o panglică albă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
La Viena s-au desfășurat zilele Erich Fried, un festival literar la care a participat anul acesta și Hertha Müller. Erich Fried a fost un scriitor austriac plecat în 1938 la Londra în exil pentru a se salva de prigoana antisemită a naziștilor. Fried a criticat în 1943 stalinismul. În 1968 devenise un susținător al mișcărilor contestatare anti-autoritare. A publicat numeroase volume de poezii politice, traduceri și eseuri. La Viena, Hertha Müller a susținut o conferință pe care, nu întâmplător, a deschis-o cu o poezie a lui Erich Fried, pe care acesta a scris-o în 1979, poezie intitulată Zur Stalin-Frage, despre problema Stalin.
Zur Stalin-Frage?
Despre problema Stalin. Atent chestionați despre fără de legile lui Stalin, unii vorbesc acum despre problema Stalin. E limpede. Cine mai vorbește astăzi numai despre problema Stalin, acela dă un răspuns a la Stalin. Pornind de la această poezie, laureata Premiului Nobel pentru Literatură s-a oprit pe larg asupra unor detalii biografice, evocând momentele prin care a trecut în timpul unor anchete ale securității. Analizând formule lingvistice ale anchetatorului, autoarea a încercat să creioneze paralele elocvente caracteristice pentru limba generică a represiunii. Müller a încercat să descrie ce se întâmplă într-o situație de excepție cu semnificația cuvintelor și cu reflectarea asupra sensului unor cuvinte. În timpul unor anchete la care a fost supusă de poliția secretă de securitatea ceaușistă, aproape că nu avea timp să reflecteze asupra cuvintelor pe care era obligată să le rostească. Limbajul anchetatorului este cel al puterii. Cuvintele folosite de către ofițerul de securitate aveau o țintă precisă, trebuiau să intimideze, să jignească, să distrugă individul, calificându-l drept o nimica toată.
O nimica toată.
În final, Hertha Müller s-a referit la situația actuală creată de invazia din Ucraina. Din perspectiva propriilor experiențe cu ofițerii de securitate din România, autoarea îl descrie pe fostul KGB-ist Putin ca pe un etern reprezentant al unui aparat și sistem inuman. Ca atare, vede în Putin un soi de robot răzbunător și sadic, îmbătat de putere, un individ care practică o infamă denaturare a întregii realități și calculul strâmb al minciunii. În final, Hertha Müller a recitat din nou poezia lui Erich Fried despre problema Stalin, criticând Parlamentul austriac, fiindcă nu l-a invitat pe Zelenski să se adreseze deputaților. Aplauzele nu au întârziat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.